SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نلومي حاموس اسران شمونتن مقابيت كلتشحن اسران اربعتن حد ساعت انح مدبنا ادالينا قريبنا لنا فلما قنت انتاوين وننتي نايزلومي مدبنا نمحلال فولزلنا مريت افلتوك نبن فوتو اس بي اس تكرينيان هزبتات ورانجرون واي وران نايهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب بتوسخي نت انتاوين وننتي لومي كابت سمعو زلخمون كلو مريتاتن ابورجينن دسيتت متابو بوترسن افلتو نهب دهر زينا مس اتو محارناي كالو بزعبا مدحن وانشورانس ادان كال مس فاينانس تتحزي زيقبرنا يقال محتت مغطلتال لنا ابنا يقال محتت مدبنا كنقربينا نفرت مقد اير ايتوبيان اميريتسن نوارا كاب مقيج او دحينن تباهيلو ابي دوبوب تقرأي مس حايلتات ام حراقج التخصيتو كم زنبرة تقليتو ايتوبيا نقدي زينك اساقس نبرت نناي وطائي زيقاتات كم تخفت افليتان كال زحزت ابتاب بلوخنان اللرنا زمت زلو سنبت باقوطة طرف رنجي باعلتن سايو نزي مخنيات بمقبار اب اوستراليا باعلتن ساي بخميوز باعل زبل حادة حستر لنا نقول مدباتنا أن مكتتال مسانا حبيركم كتنحو زعدمكم أدالو نقراب نزمدب بين سمره حجي بغدتا نبقل توزينا كحلفكم زينا نمجمار أرسات زينا عمتاوي متنزق بابا أوستراليا بورحي لكاتي سلسنة أربعة ميتا وكينو قتلكم دلو بيت صحب الساسيك سابليتو بعال تنسائي النقاربة أبز متألو زلو وان أوستراليوين وانا واقا شكولاتا إنا وسخي خيد كم زلو متنقاطات وحيبوهم سراو الجبوتي بسنكي أبي دوبو تقرأي مسحيلتات عمحارا قيج التخسيتو كم زنبرة تقليتو زي ريدي سبيس بغنقو أتكرنيا سفنو مدبيو أرسات زينا يخمك سامتانيحكم زرزراتو يقتل عمتاو متنزق بابا أوستراليا أبور حلقاتي تسلسنة أربعة ميتاو يتكوينو قتل كم زلو بيت صحبة ستاسيكس أوستراليا أفليتو إزي كابت تتبيت تكبرو اللوك ورب زحاشة كوانتو خونة ما أكلاي بانك جن كاب كلتك ساب سلسة ميتاو يكخونيو تتبيتو واغا مقبي بحفشو كابتي أبز حالف عمت زنبرة بفلايكا كم باني تابان زعام سلمة سرطاو نقرات أزيو زي خبرة كوانتخونة إن حيا شيخي يخيد كم زلوغن تفليتو كم سقا فروتاتن أحملتن مسناي زي حالف عمت لكاتيت كوادا در كلو زحا سرعي خوينو كيلا قطبا ANZ مادلين دينك ما أكلاي بانك أب ورحي حدار نايمي جمرتا مقدال متن ولد كغبريو زبل تسبيت كم زلوا تقلص.
So we've seen a lot of progress so far, but a lot of that has been driven by global factors, by those.
كسب حجي بزح معبالتات رينا إنا انتقنا بزح كابزي وسخواقاتات بعالم لخاور قحيتات تتسأل وإي بزي سنسلة كرب أقحو كي تقدبنا بحاجر بزقال لما قد كأتو زعقتو بزحات نقرات اللو إزي زقبا بغنزب زسعب زيو أباقل قلوتات زرقمة أنزقبابة ويا أبنقدي زي كاتت مت أنغنزب كترخلقها كلتيو كاب أربعة ميتاوي نلعليو أبي معرب أوستراليا حق من تسال تنسي بوق إي كاب قبناو حق تسريزو بزد ما كاب إسران شوعتن مقابي تاتحيزو أب قبريكو عليو معرب أوستراليا من تسال تنسي كاب قبناو حق مسرازة نايمو داتا قزعت بمخانا نمال أوستراليا ون عابي ترقوم زلو سقومتي كوينو ترخيب اللو أبي حبرات منقصات أمريكا بدندل بالتيمور حدقة زودقة مركبة نت قبو مرمراتات كمز قبرتن أب أوان تحدقة بقو نتصور حبريتا كمز هابتن بعلمزي ودب سنغابور قليتو إتا سندق علامة سنغابور تنبل بالزنبرت مركب نفتي أبي بالتيمور زركب دندل فرانسيس كوت كي حيد الدقائق قدم مقجعوا حيلي تساعات كمز ودقة ملغتي أم حلالي فانيرا እታ ኣብቲ ናይ ከተማ ባልቲሞር ድንድል ተጋጨ ዝዓነወት መርከብ ንግዲ ዝወደቑ ሬሳ 6 ሰባት ንምርካብ ስርሒት ይቕፅል ኣሎ። እቶም ምርመርቲ ናብታ መርከብ ብምእታው ነቲ ናይ ሓበሬታ መዝጋቢ ነገር ረኺቦም ኣለዉ። ምክትል ኣድሚራል ሓልዋ ገማግም ባሕሪ ኣሜሪካ ፒተር ጋፒየር እታ መርከብ ኣስታት 6.8 ሚልዮን ሊትሮ ዘይትን ካልእ ሓደገኛ ነገራትን ከም ዝነበራ ገሊጹ።
The vessel is stable but it still has over 1.5 million gallons.
እቲ መርከብ ኣብ ዝተረጋገ ኩነታት ያዘላ ክሳ ሕጂ ግን ልዕሊ 1 ሚልዮንን ፈረቓን ሊትሮ ነዳድ ዘይቲ ነዳድን ዘይቲ ሉብን ኣለዋ። ከምኡውን 4700 ናይ ፅዕነት ኣቑሑ ኣሎ። 56 ኣብዚ ነገራት እዚ ሓደገኛ እዩ። ክልተ ድማ ካብታ መርከብ ተሳኢኑ ኣሎ። እቶም ኣብቲ ማይ ዘለዉ ሰባት ሓደገኛ ነገራት ኣሓዙን። ኣብ መላእ ዓለም ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብ 6 መንእሰያት ዳርጋ 1 መንእሰይ ብመርበብ ሓበሬታ ናይ ኢንተርነት ዝግበር ምውራድ ይበፅሖ ወይ ቡሊ ይኸውን። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 44 ሃገራትን ከባቢታትን ልዕሊ 279,000 መንእሰያት መፅናዕቲ ኣካይዱ። ካብቲ ኣብ 2018 ዝተገብረ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ ብኢንተርነት ውርደት ዝበፅሖም መንእሰያት ካብ 12 ክሳብ 15 ሚእታዊ ንኣወዳት፣ ካብ 13 ክሳብ 16 ሚእታዊ ድማ ንኣዋልድ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡሎ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ንህፃናት ስድራ ቤታትን ኣብያተ ትምህርትን ናይ ዓይነት ናይ ሳይበር መደባትን ፅልዋታትን ትምህርቲ ክውሃብ የድሊ። ተቆፃፃሪ ትካል ውድድር ኣውስትራልያ ብዝገበሮ መፅናዕቲ ገለ ወለዲ ደቆም መግቢ ንክረኽቡ ምሳሕ ወይ ድራር ከይበልዑ ዘሕልፍሉ ግዜ ኣሎ። ስድራ ቤታት ናብ ዝበረደ ፍሩታታት ኣሕምልትን ከም ሕሱር ኣማራፅን ከም ዝወስቱ ይገልፁ። ኣውስትራልያን ኮምፒቲሽን ኤንድ ኮንሱመር ኮሚሽን ወይ ኤሲሲሲ ከም ዝብሎ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ሱፐርማርኬታት ንዝበዝሓ ስድራ ቤታት ካብ ጠቕላላ ኣታዊአን ክሳብ ርብዒ ዝኸውን ኣብ ግሮሰሪታት የውዕልኦ። ሕዝቡላህ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ። ሰበስልጣን እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ካብቲ ኣብ ከተማ ክርያት ሽሞን ዝርከብ ኢንዳስትሪያዊ ፓርክ ስብርባር ሞይቱ ከም ተረኽበ እዮም ገሊፆም። ሰራዊት ሊባኖስ ከም ዝብሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሞ ነቲ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ኣብ ሓንቲ ኣብ ሊባኖስ እትርከብ ቁሸት ብእስራኤል እተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዒቡ 7 ሰባት ዝሞትዎ ምላሽ ንምሃብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቃዛ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ራፋ ብሓድሽ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ 24 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ኣፍሊጦም። እቲ መጥቃዕትታት ዝመፀ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ 25 መጋቢት ዘሕለፎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ቃዛ ተኽሲ ብቕልጡፍ ደው ክብል ውሳኔ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ። በዓል ትንሳኤ እናቐረበ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋ ቸኮሌት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ምክንያት ወሰኺ ዋጋ ኮይኑ ዘሎ እቲ ቸኮሌት ቅሬታ እቲ ንቸኮሌት ንምስራሕ ዘገልግል ቀንዲ ቀመም ካኮዋ ዋግኡ ስለ ዝወሰኸ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ፅቡቅ ኣዝመራ ስለ ዘይነበረ ብልዕሊ 15,400 ዶላር ንሓደ ቶን ከም ዝሽየጥ ኮይኑሎ። ካብ ሮቦ ባንክ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ብሰንኪ ልዑል ዋጋ ኮኮዋ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ዋጋ ሸቐጥ ቸኮሌት ኣውስትራልያ ብ8.8 ሚእታዊ ወሲኹ ይርከብ። ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንናይ ወፃኢ ዜጋታት ከም ትኸፍት ኣፍሊጣ። ልኹና ፀብጋይ ክፍ ይቕሬታ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈስ ሰደዶ ዝርዝር ፀብጻብ ቀሪቡሎ።
ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣመሓዳር ዝዋዶ ወረዳ ጨርጨር ኣቶ ግደይ ካልኣዩ ኣብ ዝሰሙን ኣብዝሃዊ መብርሂ እቲ ግጭት ልዕሊ 20 ደቂቃ ኣይወሰድን፣ ኣብቲ ግጭት እውን ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣቶ ረዳእም ሓለፎም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዕታት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንግዚኡ ደው ኢሉ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ግጭት ብ17 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ በሪ ትኽላይን ዶዶተን ኣብ ዝበሃል ከባብታት ደቡብ ትግራይ ተፈፂሙ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናይ ወፃኢ ዜጋታት ከም እትኸፍት ኣፍሊጣ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም ኣባይቲ ዝኣመሰለ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ ኢትዮጵያ ክገዝኡን ዓለምለኻዊ ኩባንያታት ዕዳጋ ንክኸፍቱን ዘኽእል መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘለዎ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ በዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ካልኣይ ደረጃ ስራሕ ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠማ ፋይናንሳዊ ኩነታት ንምምሕያሽ ኣብ ትፅዕረሉ ዘለ ወቅቲ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገበን ዝተተሓዘ ኤርትራዊ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ሰፊሩ ተረኺቡ ተባሂሉ። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ድሕሪ ዘጋጠመ ተኽሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ሓደ ክሱስ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብሪ ሽበራውያን ሰፊሩ ከም ዝተረኽበ ፀብጻብ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። መሰረት ፀብጻብ ኣኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ወዲ 32 ዓመት ዓወት ሓጎስ ኤርትራዊ እቲ ተጠርጣረ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ እውን 6 ኣዋርሒ ክነብር ከም ዝፀንሐ ተሓቢሩ እዩ። ሓጎስ ኣብ ሃይቲ ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተወን ነዚ ሓለፉ 6 ኣዋርሒ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ከም ዝነበረን ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ኣስር ኣፃብዕቲ ሓጎስ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ዝግበረሎም ኣካላት ከም ዝረከብዎ ሓቢሮም እዮም።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣኽበርቲ ሕጊ እስጳኛ እቲ ናይ ቅድም ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ዝነበረ ድሕሪ ዓወት ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ እስጳኛ ንሓንቲ ካብ ተፃወቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምስዓሙ ንክልተ ዓመትን መንፈቕን ክእስር ሓቲቶም። ሉዊስ ሩብያለስ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ኒጄኒ ሄርሞሶ ብዝተሰማማዓትሉ ምስዓሙ ብፆታዊ ዓመፅን ምስግዳድን ገበነኛ ከም ዝኾነ እዩ ዝኽሰስ። ሩብለስ ብፍቓዱ ካብ መዝነቱ ተሰናቢቱ እኳ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ክፉእ ተግባር ከም ዘይገበረ ግን ኣይቅበሎን። ኣብ ካልእ ዜና ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ 223 ኢትዮጵያ 9 ወርቂ ዝርከቦም 22 መዳልያታት ተዋህሊላ ሻም ናይቲ ክትወፅእ ከላ ኤርትራ ዝበዝሐ ብቀድድን ብሽግለታ ዘመዝገበቶም 7 ወርቂ ዝርከቦም 15 መዳልያታት ረኺባ። ነዚ ምልከት ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ዜና ስፖርት ኣሎ።
መበል 13 ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ ጋና 223 ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 6 ወርቂ ዝርከቦም 13 መዳልያታት ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ወይ ኣፍሪካን ጌምስ ዓቲራ ንዓዳ ድሕሪ ምምላሳ ኤርትራ ኣብ ኣትለቲክስ ሓንቲ ተወሳኺት ወርቂ ኣመዝጊባ። ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሳምሶን ኣማረ 1:05:40 ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳማይ ወፂኡ ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ። ጋናዊ ዊልያም ኣምፖንሳ 9 ድሕሩ ብምታው ብሩር መዳልያ ተሰሊሙ። ከም ዝፍለጥ ሳምሶን ሃገራዊ ሻምፒዮን ኣብዚ ርሕቀትን ተዓዋቲ ማራቶን ኣቡዳብን እዩ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ እምባር ግብፂ፣ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝለዓለ ብዝሒ መዳልያታት ኣዋህሊለን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታታት ብመስርዕ ሒዘን ክውዳኣን ከልዋ ኢትዮጵያ ድሒራ ኣብ ኣትለቲክስ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 9 ወርቂ ዝርከብዎም 22 መዳልያታት ኣዋህሊላ ካብ ዝለዓሉ 10 ሃገራት ብምዃን ሻምናይ ወዲያ። ኤርትራ ኸ ዝበዝሑ ብቕድድ ምሽክለታ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 7 ወርቂ ዝርከብዎም 15 መዳልያታት ኣዋህሊላ መበል 11 ተርታ ሒዛ ተሳትፈዋ ምዝዛማ ተፈሊጡሎ።
ክቡራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ዘሎ መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 27፣ ኣብ ሜልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ እውን ተመሳሳሊ ደበና እዩ ክውዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ።